azken bi aste hauetako elkarrizketak eta negoziaketak nola joan dien jakin nahi dugu, eta gaur Euskal Herria Bildurekin hitz egin dugu, gurekin daukagu da, Bakartxo Ruiz telefonoaren bestaldean, kaixo egunon.
Egunon.
Konta duzu, zein balorazio egiten duzu hauteskundeaz geroztik?
Bueno, nik uste panorama oso ilusionagarria daukagula aurretik, ez da? Lehenengo aldiz, Nafarroko politika gintzan, posible izan da, alderdi sozialistari gabe, aldaketa sustengatuko duen taldeok indarreko izatea, eta hori, ba, benetan pozgarria, eta gainera bat egiten dugu da ustez, Nafarri indarteak azken urteotan, herritagarbi, esan dakoarekin, ez da? Eta, bueno, orain egia zen erronka handia, okagu aurretik, lanean buru belarri ari gara denok, baina uste dugu, orain arte esaten baldin genuen aldaketa martxan zegoela, ba, orain benetan iritsi da momentu horretan, momentu hori instituzioetan ere. Eta beraz, ba, bueno, ba, udal askoren osaketan, eta Nafarro gobernuaren osaketan berean, ba, erronka handia daukagu denok, eta horretan ari gara, buru belarri bai.
Eta nola baloratzen dituzue Euskal Herria Bilduk lortutako emaitzak bai parlamenturako eta baita udaletarako ere?
Bueno, da oso pozik gaude, ez da? Kampainan esaten genuen Euskal Herria Bildu zela aldaketarako bermea eta hori bera jartzen ere gara mai gainean, ez da? Herritarrek gandik jaso dugune babes hori, Nafarroako luze zabalean oso oso importante izan da eta benetan, bueno, bai Nafarroko iparraldean, bai Iruñeko udalerako, bai Iruñe herriko oso udale handietan, bai Nafarroko erdialdean ere, eta Faia kasu, edo Sartagudan berean alkatetza izateko aukera izatea, ba, nik uste, ba, benetan horrek aldaketa handiak harriko diola, eta Nafar gobernuari begira ere, ba, EH Bildu ezinbesteko baliabidea izango da, aldaketa benetan gauzatu da din, ezta?
Gero, bai kartu gobernua eratzeko, ba, negoziazioak bideratzeko ardura, nolakoa izan zen zuekin egindako bilera?
Bueno, ba, egin genuen balorazio publikoa, ezta? Positibotzat, jo genuen lehenengo bilera hori, argita garbi asko zate gehiago da batzen gaituena, desberdintzen gaituena baino, eta ez daukagu zalantzarik akordio batera iritsiko garela. Orain aztentan bi aretzi hasiko gara bakoitzak egin duen ekarpen dokumentu horren gainean, ba gero daike hartu zuen ardura, ezta? Hori guztia bateratzeko eta bueno, ba proposamen zehatzekin lanean hasteko, akordio programatiko hori lantzen hasteko eta ia balik eta lasterren gauzatzeko aukera dugu, zerbait sendoa, akordio sendo bat lortzea, ba benetan aldaketa horrek abiadura azkar dezan.
Eta EH Bilduk zein lehentasun planteatuko ditu ba akordio programatiko horretarako?
Bueno, lehentasun asko planteatu ditugu arloz, da? Gure ustez bi ardatz nagusi izan behar ditu akordio horrek, batetik arlo bakoitzean gobernu aldaketaren gobernu horrek jarraitu beharreko lan ildoa, eta hortan, banik uste, pinarlo sozialak izan behar duela lehentasunezko tokia, momentu honetan, ia 1000 pertsonak Nafarroan bizi duten pobrezia goerari erantzuteko, larrialdiko neurriak behar dira, bestetik, oso garbi, alfombra kaltsatzea, auditoria bat egitea, benetan aztertzea, Nafarroko kontuak zertan diren, eta bestetik, orain arte, errespetatu ez den aniztasuna, asko pairatu dugune bazterkeria, hizkuntza eskubideak direla, edo ideologia dela, horrekin amaitu behar da, eta bezerokeriarekin, ez da? Hori alde batetik, eta hori akordio programatiko arlokakoan, zehatzagoan landu beharko litzateke. Eta bigarren hanka nagusia gure ustez, izango litzateke, benetan akordio horrek ere jasotzea, ze gobernu ere du behar den, nolako jarraipena egin behar zaion talde parlamentarioan aldetik, gobernu horrek hartzen duen bideari, akordio horren betetzeari, eta hori guztia ongi artikulatu behar da, eta kohesioa ondadien, eta benetan gobernu horrek nahikoa sendotasun izan dezan, eta denon artean egin dezagun, ez da.
Akordiorik badago gobernuan sartuko alda EH Bildu edo
momentuz ez dago ezarazi horretaz benetan negoziatzen guke gure jarrera garbi esan dugu hasieratik gure ustez logikoena eta desiragarriena izango litzateke benetan aldaketa hori sustengatuko dugun lau indarrok gobernuan parte hartzea horrek emango liokelako benetan irankortasuna, egonkortasuna eta sendotasuna eta azken batean momentu honek eskatzen duen indarre hori ba, izateko aukera oso moduta, bueno, ba, izquierda ezkerrak eta Podemos ematen du gobernu horretan sartzeko aukera gutxi ikusten dutela eta guk jarraituko dugu hori defendatzen, ba, ikusko dugu, ze formula artikulatzen den esan bezala, ez da aukera bakarra egonen segurazki, baina gobernu horretan denon parte hartzea bermatu alizateko, horrek ez du esan nahi agian ohiko gobernu koalizio bat izan daitekeen, baina horren alde egiten dugu ikusi darko da.
Zua Garkosek behin baino gehiagotan esan du 23 parlamentari nahi dituela, hau da, PSN ere gehitu zen iritzi duzu zuek horren inguruan.
Bueno, ba, guk 23 ez ditugu ikusten inondik inoraz, no? Nik uste momentu honek daukan berezitasuna dela inzuzen ere, lehenengo aldiz, alderdi sozialista ez dela beharrezkoa eta ezin duela aldaketa hori. Ez eragotzi eta ez da baldintzatu ere. Alderdi sozialista izan da orain artean eta orain dela oso gutxira arte aldaketa hori etengabe baldintzatu izan duena, eragotzi izan duena, eta momentu honetan, nik uste horrein dikere, ez direla afiratzekoa dutorkizunean, da ikusiko da, baina momentu honetan, gobernu berri horren sendotasuna, eta zin parlamentarioren esku galdituko da, zelantzari gabe.
PSN-ek ez dut esan zuen hasieratik EH Bildurekin ez duelako gobernua eratu nahi nola bait, eta gaur ere, ba, Txibite prentxean agertzen da, esanez, lau alderdin arteko gobernua eratzen da, ba, identitate arazoak sortu daitezkela edo bandera arazoak.
Bueno, alderdi sozialistak oraindik ez du bere tokia aurkitu, ezta? Eta nik uste, bueno, saiatzen ari direla kanpotik prozesu hori baldintzatzen, baina ez dutela lortuko inondik inora. Hemen aldaketa gauzatuko bada benetan Nafarroan, horrek esan nahiko du azterkeriaren aroa amaitu egingo dela. Eta EH Bildu baztertzea, eta aldaketa, erabat kontrasankorrak dira, beraz, alderdi sozialistak egin beharko du bere hausnarketa, eta ikusi bere buruan onkokatzen duen. Ia, UPN-erekin, oposizio estuan, eta ezakit nola nahiko aldaketa baten alde egiten, edo benetan, modu ere ikitzailean, gauzatuko den, eta bera gabe gauzatuko den aldaketa hori lagunduz, eta beste urratz batzuk emanez, etorkizunean, horrekin batera, besteokin batera lanean aritzeko.
Azkeneko galdera bat dut prestatuta, nola baita erantzun zuia da, baina aldaketa erreala da Nafarroan?
Oso erreala, zokat, zalantzarik, gobernu aldaketa bat egongo da, hori bermatua dago, eta horrein daukagun aurrean, daukagun erronka da, gobernu aldaketa hori eta kalean ikusi dugune aldaketa hori, ba benetan behar den sakontasunez eta behar den, bueno, erritmo lasaian baina sendoan egin alizatea eta hori zera jendeak eskatu duena, hauteskundetan islatu duena, emaitzak hor daude eta benetan ikuste inoiz baino argiago esan dezakegula aldaketa hori erabat erreala dela eta konektatu egiten duela gainera jendartearen gehiengoaren nahiarekin.
Ni esker Bakartxo Ruiz gurekin egoteagatik eta beste bat arte.
Ba, ni esker zuei.
Aio.